Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radioklausītāji, kā ierasts ēterā šajā laikā raidījums jautājumi atbildes, un ar jums kopā esmu es, Tenis Bikovskis. Un šīs dienas raidījumā jautājumus par Daugavpilī gaidāmo festivālu Restart 2018 uzdošu vienam no šī pasākuma organizatoriem Aivaram Brokam.
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Daugavpilī no 14. septembra līdz 19. oktobrim notiks jau 7. mūzikas un mākslas festivāls Daugavpils Restart 2018. Broka kungs, šis ir jau 7. šāds pasākums. Kad un kam tad radās šāda ideja šādu pasākumu organizēt?
Jā, tas ir 7. Es tagad mēģinu saskaitīt. Kurā gadā tas sākums bija, laikam 2012. Gadā. Mēs nodibinājām tādu Daugavpils kultūras atbalsta biedrību. Tā tika nodibināta gan nedaudz agrāk. Tās biedrības mērķi īstenībā bija divi. Viens ir ne tikai balstīt un kaut kā attīstīt Daugavpils kultūras uz šito dzīvi, bet otrs pasākums bija pasargāt Daugavpiļu un kultūras iestādes no iespējamās iznīcināšanas vai reorganizācijas vai kā citādi, jo toreiz pēc krīzes laikiem bija tāda jocīga ļoti situācija. Tas skar mūzikas vidusskolu, tas varēja skart mākslas skolu, tas varēja skart Daugavpils teātri, tas varēja skart citas iestādes. Tas ir tā ļoti īsi par Daugavpils kultūras atbalsta biedrības to darbu sākumā, bet tad radās ideja, man varbūt tam pirmajam, kā biedrības organizētēm, ka Daugavpilī vajadzīgs savs liels festivāls. Tāds, kā apmēram uz to brīdi Cēsīs jau bija pāris gadu laikam sākās agrākā, teiksim, Cēsīs mākslas festivāls vai nerunāsim par Rīgas festivāliem, par senās mūzikas un tādā, jo it kā bija vajadzīgs tāds viens festivāls, kurš savāktu sevi vairāku žanrus, vairāku stilus un kurš dotu gan to pakalpojumu iedzīvotiem, gan arī reklamētu par pašu Daugavpili, jo mēs, man likās, ka mēs atrodamies tādā kultūras ziņā, nevisai augstā vietā un tā. Radās šī ideja un tā radās šis nosaukums, ka šim nosaukumam vispār ir 5 nozīmes, bet jā, īsti tas to tā galvenā nozīme restartēt pilsētas tādu kultūras vidi. Tā tas radās. Mēs sākam ar Daugavpils kultūras biedriju, protams, mūsu līdzekļi bija minimāli, bet kaut kā mēģinājām kaut kādus pasākumus savu kopā, mēģinājām sadarboties, gājām pie pašvaldības, pie kultūras pārvaldes un tā pamazām, protams, tie pirmais, otrais tie bija pārsvarā par mūsu līdzekļiem, nelieli līdzekļi arī no pašvaldības, tā pamazām viņš jau izauga tādā, jau diezgan nopietnā festivālā un tie naudas līdzekļi jau pārsvarā tagad iet ne tikai no projekta vai no biedrības kaut kādām aktivitātēm, bet arī no Daugavpils pilsētas domes. Jo tā lielākā summa iet no Daugavpils pašvaldības, un tad ir Kultūra kapitāla fonds, Latvijas reģionāla attīstības aģentūra, valsts meži, un mēs no savas biedrības Maskva varam iedot finansējumu, mēs vienkārši visu strādājam bez maksas, vienmēr šajā, protams, un tas mūs kaut kāds ieguldījums tā, ka pārsvarā jātājas pašvaldības finansējums.
Un sakiet lūdzu, kāda tad ir šos pasākumu programma šogad septembrī un oktobrī Daugavpilī festivālā Restart 2018?
Jā, sāksim ar to, ka ja jau tas festivāls bija domāts jau sākumā, ka tāds diezgan aptverošs un principiāli, tur bija jābūt iekšā gan mūzika, gan mākslē, gan kino, gan foto, tā bija idejas kā tā puse. Līdz ar to viņš nevar būt tur vienu vai divas dienas, un tāpēc tas optimālais tajā brīdī arī agrāk un arī šogad laiks ir viens mēnesis. Tātad šogad ir tā sanācis, ka no 14. septembra līdz 19. oktobrim ir šis festivāls, un tur tātad šis saturs ir, kā arī iepriekš festivālos ir dažādi žanri, dažādi stili, dažādi gan mākslinieki, gan atskaņotie, gan grupas, gan lieli sastāvi. Un šajā programmā, ja īsumā, tad pateikt, mēs arī mēģinājam, tātad, lai tur būtu interesanti gan vieniem, gan otriem, un tur ir dažādi kolektīvi un grupas un mākslinieki un mūziki. Un varbūt atšķirībā varbūt no pagājušajiem festivāliem mazāk tādu tā kameru mūzikas, kaut kādu tādu piedāvājumu, kur nāca no Latvijas koncertiem no Rīgas. Mēs mēģinām vairāk drusku pavērsties drusku uz citu pusi. Un tur ir pāris lietas, kuras varbūt es jau būs laiciņš vēlāk pastāstīšu, kāda ir tā atšķirība starp teicam, šī gada festivālu un iepriekšējiem.
Tos pasākumu ir samērā daudz, bet Brokakungs varbūt par tiem tādiem nozīmīgākajiem un svarīgākajiem no šiem pasākumiem.
Jā, programmā es tā atrumā saskaitu ir 22 pasākumi, noscīti 22, jo viens otrs pasākums, teiksim, sākas tajā septembra kaut kādā dienā un viņš turpinās kaut kādā izstāde, turpinās visu limēnesi. Jā, kā es jau teicu, dažādi pasākumi, bet es varbūt izceltu pāris tādus nu, akcentus, kuri parāda to, ka ir tādas ļoti interesantas lietas, kurām vajadzētu aiziet. Viens no tiem tas būtu tas baroka koncerts festivāla atklāšanas dienā 14. datumā, ka tas ir vienības namā 14. septembris 18. ir slavenais baroka tātad ansamblis no Rīgas Māra Kupča vadībā, kuri ar tērpiem, ar kostīmiem, ar seniem instrumentiem atskaņos ļoti interesantu programmu. Latvijas baroks, kurš man liekas vispār nekad nav skanējis. Man liekas pat Latvijā, es neesmu dzirdējis. Tad ir viens no tādiem interesantiem pasākumiem. Tas ir Kauņas simfoniskais orkestrs pie mums atbrauks 20. septembris arī vienības namā 2018. Ar solistiem, ar interesantu programmu. Un mēs katrā festivālā mēģinām arī tādu lielu kolektīvu slūkt šobrīd. Tas ir Kauņas. Vēl no tādiem interesantiem, ja mēs paņemam citus žanrus, tad ir Baltijas džeza trio, ir festivāla noslēguma tur tuvāk. Uz noslēgumu tas ir 17. oktobris, kurā ir Lietuva, nu, Lietuva, Igaunija un Latvija. Programmā ir Baltijas komponistu džez. Tas ir diezgan arī redz pasākums vispār šajā džeza pasaulē. No tādi, teiksim, ja no mūzikas, ja, ko es varu nosaukt, no tādi akcenti, kur, protams, ir kaut kādi vēl citi interesantas lietas.
Programmā es skatos, gan 7. oktobrī uzstājas Olga Pīrāgas, gan vietējie Daugavpils mākslinieki, gan arī post-rock grupas 27. septembrī. Nu, tiešām tā daudzveidība ir ļoti liela.
Jā, kā es jau teicu sākumā, tad mēs paliekam pie tā principa, ka būtu tā daudzveidība jābūt, un ir baroks, mūsdienu mūzika, ir fotogrāfija, ir māksla, ir post-rock un industriālais roks, ir kaut kāds džess, un mums ir grupas no Baltkrievijas, ir grupa, kurā ir čehs un itāļu, teiksim, tā divi vienā, un ir Latvijas, protams, grupas, tā ka tā daudzveidība, tā diezgan, mēs cenšamies saglabāt šo interesi. Varbūt gribētos vēl vairāk, lai būtu kaut kādas saistības varbūt ar kinomākslu, un, bet nu, šoreiz nesanāca šajā festivālā.
Jūs jau pirms tam teicāt, ka ir arī kaut kādas atšķirības kā citos gados. Ar ko tad šī gada Mūzikas un mākslas festivāls Daugavpilī ir start 2018 atšķirsies ar pasākumiem, kuri Daugavpilī ir notikuši iepriekšējos gados?
Jā, šī atšķirība ir šogad, un es liekam atzīmēt nu, tādas divas lietas. Viena lieta ir saistībā ar Latvijas simtgadi. Mēs dodam akcentu šoreiz uz mūsu latviešu dalībnieku, uz latviešu komponistiem, mūzikiem, māksliniekiem, fotogrāfiem, un pat vairāk ne tik daudz vispār latviešiem, bet arī daugavpiliešiem. Tāpēc pāris programmas ir ar nosaukumu dzimuši Daugavpilī, vai mēs no Daugavpils, jo mums ļoti daudz ir labu mūziku un mākslinieku, kur arī izkaisīti ir pa visu pasauli. Mēs vienmēr šajos festivālos mēģinām viņus savākt kopā. Un tā ir tā pirmā īpatnība, kaut gan arī festivāla pirmsākumos tā ideja bija arī attīstīt savu mākslu un mūziku un šajos savos cilvēkos radīt kaut kādu tieksmi, kaut kur pilnēdoties kaut ko darīt. Tāpēc šajā festivālā ir gan mūsu kameraorkestris, gan Daugavpils band, kuri jau trešo reizi uzstājas ar Olgu un tur ar pīrāgām, abām pīrāgām, un tad ir grupa Elpa kopā ar kori un orkestri arī piedalīsies viņiem jubilē šogad, un arī mākslinieki viņiem divas izstādes un arī foto Ezerzemi Daugavpils klubs foto. Tā, ka tas ir akcents uz latviešu tādu mākslu mūziku. Un otra lieta, mums varbūt nepārāk tas izdodas, mēs pamazām mēģinām iziet ārā no kaut kādām ierastām vietām, telpām un pamazām izplesties kaut kur pilsētā. Arī nevienmēr tas izdodas. Mums arī visas šīs kultūras pilis nav gatavas tam šobrīd, bet mēs mēģinām tādu vienu akciju, mums ir tirdzniecības centrā, teiksim, mēs taisām kaut kādu tur flešmobu, nezinu, ar ko tas beigsies. Un tad mēs gribam iziet, teiksim, atvērtās klavieres, tāds projekts, ka mēs ieliekam klavieres vienā vietā, un tad tur, kurš grib tur spēlēt, kamēr viņas kāds nesagrauj galīgi. Nu, tas tāds varbūt mazāk sanāca šogad, bet nu, tā ideja ir, ka veidot šos pasākumus nevienā vietā, bet vairākās.
Jūs teicāt kopā 22 pasākumi. Šie lielākoties ir maksas vai bezmaksas pasākumi?
Pasākumi pārsvarā, vairāk laikam es tā neesmu skaitījis, bet pārsvarā ir bezmaksas. Un arī pirmajos festivālos tā ideja bija, ka nu, dot iespēju tiem Daugavpils iedzīvotājiem un ņemot vērā to maksātspēju, arī nelikt kaut kādas drausmīgas cenas. Šajā jau festivālā, protams, ir kaut kādi arī varbūt vairāk maksas pakalpojumi nekā pagājuši festivālā, bet nu, es tā neesmu skaitījis, bet ir kaut kur laikam maksas ir kaut kādi 40% vai 30% vai 40% un pārējie bezmaksas. Un tie maksas pakalpojumi, jau, nu, tas ir maksas, tās cenas jau arī nav drausmīgas, tur 2-3 eiro ar koncertu, par tiem koncertiem, kuros ir ieguldīts ļoti, nu, ļoti lieli finanšu līdzekļi. Un tāpēc, protams nu, ar laiku jāņem vērā, ka pārsvarā visiem koncertiem un tādām jābūt par maksu, bet nu, skatoties, kāda tā ir vieta, ir kaut kādas vietas, kur, protams, tas nevar būt un to nevajag darīt. Bet tādi, kuri ir mums telpās un kuri ir tādi nozīmīgi, tur ir arī biļetes.
Un noslēdzot mūsu sarunu, raidījumā grūti izstāstīt visu programmu, kur klausītāji var iepazīties ar šo programmu un saprast un izvēlēties, uz kuriem pasākumiem viņi gribētu aiziet.
Ir tāda vietne google.com. Jūs ievadīsiet Daugavpils restart 2018, tur izliekas visas vietas. Īstenībā tikai tagad mēs sākām ievietot, jo visa programma nu, diezgan nesen tā beidzot noformējās. Tad viņu var atrast, viņu varēs atrast, būt šajās dienās mēs liekam iekšā tā, ka tajā Daugavpils LV, tas ir Daugavpils oficiālā vietne, tad būs Daugavpils pilsētas kultūras pārvaldes mājaslapā, ja es nemaldos kultūra.daugavpils.lv, tad būs vienības nama lapā, tas ir vienības nams.lv, un tad būs mūsu pašā lapā, tas ir arī mums ir pašam restartam mājaslapā, viņš tā arī saucas Daugavpils restart.lv. Šobrīd mēs liekam to informāciju, kaut vai to pirmo lielu afišu un tās fotogrāfijas, pēc tam arī mēs liekam ne tikai veidojam to lielu afišu, bet katram pasākumam mēģinām likt vēl vienu tādu atsevišķu afišu, kuru liekam pilsētā vai elektroniski tādu mēģināsim arī uz pārējiem pasākumiem veidot atsevišķas, bet nu šī tās 3-4 vietnes, kuras varēs izmantot.
Tad aicinām septembra otrajā pusē un oktobra sākumā visus uz Daugavpili.
Jā, obligāti visus ar Rēzekniešus arī un Rīdziniekus arī uz Daugavpili un tad būs jautri.
Paldies jums par sarunu.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes šodien izskan. Uz jautājumiem par Daugavpili gaidāmo festivālu Restart 2018 šodien atbildēja viens no šī pasākuma organizatoriem Aivars Broks, bet jautājumus uzdevu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divu krastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu – jautājumi, atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.